Nejdříve to vypadalo na jedny z nejnudnějších voleb posledních desetiletí, které se zapíšou do historie mimořádně nízkou volební účastí. Teprve krátce před zahájením hlasování se atmosféra zahřála. Předmětem kampaně se neplánovaně stala nová témata, v první řadě otázka snižování daní, zdravotnictví a sociální záležitosti. Nejvíce hlasů získala podle očekávání strana středu, dosavadního a podle všeho i příštího premiéra Matti Vanhanena. Otázkou dne ovšem nebylo ani tak to, kdo bude vítězem voleb, ale spíše to, kdo se umístí na druhém místě a bude se stranou středu spoluurčovat vládní politiku. Až do voleb strana středu vládla v koalici s dosavadní dvojkou sociálně demokratickou stranou. Ta během kampaně těsně soutěžila s pravicovou stranou Národní koalice. Tak to alespoň vypadalo podle předběžných průzkumů. Po sečtení hlasů se ale ukázal veřejnosti jiný obrázek. Vítězný Vanhanen a jeho strana středu podle očekávání vyhráli, ale na druhém místě nebyla sociální demokracie, ale pravicová strana Národní koalice. Ta díky historickému výsledku dokonce získala jen o jediného poslance méně než strana středu a chybilo jen málo k tomu, aby slavila nečekané vítězství. Za těchto okolností to tady bude pravice a nikoli levice, kdo od vítězné strany středu může očekávat pozvánku ke koaličním rozhovorům. A to přesto, že dosavadní koalice má i nadále více než polovinu mandátů a mohla by teoreticky volební úspěch přežít. Šéf strany Národní koalice, teprve 35-letý Jyrki Katainen, dokonce hned po zveřejnění výsledku prohlásil, že by bylo podivné, kdyby se jeho strana nestala součástí vlády. Katainenova strana bude ve vládě pravděpodobně prosazovat některé liberální reformy, zejména změnu daňového systému. I když experti předpovídají, že změny v hospodářské politice nebudou velké. V současné době je totiž Finsko považováno za velmi úspěšnou zemi. V této poklidné zemi žije něco přes 5 milionů lidí. 2/3 jejího území pokrývají lesy a dalších 10% vodní plochy. O Finsku se v zahraničních novinách skoro nemluví, a když, tak jen o jeho hokejovém týmu nebo o nových mobilních telefonech, které se tam vyrábějí. Přesto by se Finsku pozornost věnovat měla. V některých ohledech je nám tato země podobná a můžeme se od jejich obyvatel hodně naučit. Spoza železné opony jsme Finsko vnímali jako součást západního světa. Nebylo to ale tak docela pravda. V uplynulých staletích bylo podrobeno jiným státům, nejdříve Švédsku a posléze Rusku. A ani po druhé světové válce, kdy Sovětský svaz garantoval jeho hranice, nebylo zcela suverénní. Podle smlouvy o přátelství z roku 1948 se zavázalo, že přes jeho území nebude veden útok proti Sovětskému svazu. To v praxi znamenalo, že vláda v Helsinkách měla svázané ruce v mnoha otázkách zahraniční politiky. Finsko nikdy nevstoupilo do NATO a členem Evropské unie se stalo teprve v roce 1995, kdy po rozpadu SSSR přestala platit zmíněná sovětsko-finská dohoda. Rozpad východního bloku sice Finsku prospěl geopoliticky, ale způsobil mu značné hospodářské potíže. Finská ekonomika byla navázána na obchod se Sovětským svazem a po jeho hospodářském kolapsu následoval i ve Finsku ekonomický útlum. Finsko se tehdy stejně jako my vydalo cestou ekonomických reform. Jejich reformy byly založené na podpoře vzdělání a na systematickém zvyšování kvalifikace pracovní síly. Veškeré vzdělání je ve Finsku zdarma. K rozdělení na akademickou a učňovskou větev dochází až kolem 16. roku. Finští školáci přitom začínají chodit do školy až v 7 letech a tráví v lavicích podstatně méně času než jiní malí Evropané. V mezinárodních srovnáních však vždy patří k těm nejlepším. Není tedy divu, že po vážných potížích počátku 90. let dnes Finsko exportuje výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako je elektronika. V posledním roce bylo nejrychleji rostoucí ekonomikou eurozóny. Finsko nicméně má své problémy. Například má jednu z průměrně nejstarších populací v Evropě, což začíná zatěžovat jeho důchodový systém. Letošní volby byly poslední, v nichž lidé v produktivním věku, co do počtu převažovali nad lidmi v důchodovém věku. Také nezaměstnanost se pohybuje jen těsně pod 10%, což je ve srovnání s ostatními severskými ekonomikami výrazně více. V létě předloňského roku byl rozsáhlými stávkami ochromen papírenský průmysl a pokud se nová vláda pokusí o další reformy, nové stávky mohou následovat. Nyní bude tedy 5 milionů Finů čekat na výsledek jednání o nové koalici. Ta mohou trvat i několik týdnů. Nejpravděpodobněji půjde o pravostředovou vládu strany středu a strany Národní koalice spolu s některou z 5 menších stran, které se do parlamentu také dostaly. Jedním z důležitých vládních témat bude změna dosavadní zahraniční politiky. Pravice možná bude žádat přiblížení země k Severoatlantické alianci, tedy změnu dosud neutrálního postavení země. Před půl rokem také v sousedním Švédsku voliči rozhodli o změně kurzu a levicovou sociálně demokratickou vládu vystřídal středopravicový kabinet. Totéž se už dříve stalo v Dánsku a na Islandu. Jestli jde o nějaký dlouhodobý trend v dosud tradičně sociálně demokratické severní Evropě, je zatím těžké předpovědět.